Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Израел вели дека е постигнат напредок во договорот за прекин на огнот во Газа. Македонската влада прогласи кризна состојба од 30 дена поради пожарите. Председателот на САД ќе го посети Тексас по поплавите во кои загинаа најмалку 100 лица и шефот на полицијата на Северната територија признава дека расизмот во полицијата е проблем по истрагата за Куманджај Вока. Слушајте не. Израел објави дека е постигнат напредок кон договор за прекин на огнот во Газа, иако може да потрае неколку дена за да се финализира. Израелските власти велат дека договорот за прекин на огнот е помеѓу 80-90% комплетен. Американскиот представник Стив Виткоф е во Катар за да помогне во неговото финализирање. Хамас изјави дека е подготвен да ги ослободи сите заложници во замена за крај на војната и целосно повлекување на Израел од Газа, но израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вели дека војната ќе заврши откако Хамас ќе се предаде, ќе се разоружа и ќе оди во екзил, нешто што одбива да го направи. Премиерот вели дека Израел останува решен да ги постигне своите цели.
We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake.
Во Македонија, Центарот за управување со кризи соопшти дека до 19 часот синоќа на територијата на државата регистрирани се вкупно 23 пожари на отворен простор, од кои 11 се активни, а еден е под контрола. Активни се пожарите кај Самоков и меѓу селата Црешнево, Локвица и Слатина во општина Македонски Брод, меѓу селата Блаце и Чучер и кај Кучевишка бара во општина Чучер-Сандево, кај селото Љубанци во општина Бутел, под Солунска глава меѓу изворите на Бабона и Банина Дупка, кај селото Бешиште во Прилепско и од селото Волино кон селото Ливада во општина Охрид. Активни пожари има и до Жавтопат од Гостивар Тетово, каде што гори ниска вегетација, и кај селото Крушевица Кавадаречко и селото Николик кај Дојран. Благајникот Джим Чамес вели дека одлуката на Резервната банка да ги задржи каматните стапки на 3,85% не е резултатот на кој се надеваа милиони австралици. Пазарите и повеќето економисти очекуваат трето намалување на стапката во јули, но RBA, Резервната банка на Австралија, не го помести ставот, велики дека и се потребни повеќе докази дека инфлацијата се намалува пред да действува понатаму. Изненадувачката одлука разочара многумина од трговците на мало кои тешко се справуваат со притисоците до собствениците на хипотеки кои се надеваа на олеснување на трошоците за живот. Иако господинот Чамес избегна да го нарече потегот грешка, тој го истакна редкото откритие дека тројца од 9 членови на одборот на RBA се спротивставиле на задржувањето, сигнализирајќи внатрешна поделба.
I wanted to say that I welcome the transparency of publishing the unattributed votes for the first time. This is quite a substantial change in the way that the Reserve Bank reports its decisions. I welcome the transparency that comes from the publication of those votes.
Каматната стапка веќе е намалена два пати оваа година, додека фокусот на Централната банка се префрла кон поддршка на растот и одржување на отпорноста на пазарот на трудот. Американскиот председател Доналд Трамп ќе ја посети поплавената зона во Тексас во петок, додека официјалните лица се справуваат со последиците од поплавата во која досега загина над 100 луѓе. Гувернерот на Тексас, Грег Абот, исто така планира уште една посета на Camp Mystic, летниот христијански камп за девојчиња, стар еден век, каде што најмалку 27 кампери и советнички загина за време на поплавите. Официјалните лица велат дека никој не е пронајден жив од петокот, а напорите се целосно насочени кон закрепнување. Шерифот Лари Лейта вели дека меѓу загинатите има десетици деца.
As of 8 a.m. Central Time, 87 deceased have been recovered in Kerr County, including 56 adults and 30 children. Identification is pending for 19 adults and 7 children, with one additional person still unidentified. At present, 5 Camp Mystic campers and 1 counselor still remain unaccounted for.
Еден од најголемите даватели на услуги за грижа за деца во Австралија вели дека ќе постави CCTV камери во повеќе од 400 центри по наводната сексуална злоупотреба на деца од страна на поранешен вработен. G8 Education го потврди потегот во ажурирање на пазарот до австралиската берза, велики дека ќе го забрза воведувањето на CCTV камерите низ своите центри, откако ќе ги тестира на неколку локации. Обврската од G8 Education доаѓа откако 26 годишен поранешен работник за грижа за деца беше обвинет за повеќе од 70 сексуални прекршоци, во кои беа вклучени 8 деца во центар во Point Cook во Мелбурн. 26 годишникот беше уапсен во мај и беше откриено дека работел во 20 центри за грижа за деца низ Мелбурн од 2017 до 2025 година. Највисокиот полициски службеник на Северната територија призна дека мора да се соочи со расизмот во неговите сили, додека поранешниот полицаец ослободен од обвинението за убиство на тинеџер од домородно потекло, негираше дека расата била фактор во неговата смрт. Во изјавата издадена од неговиот адвокат, господинот Ролф рече дека не ги прифаќа многу од наодите во врска со неговото однесување на 9 ноември 2019 година. Но вршителот на должноста, полициски комесар Марен Дол, вели дека сериозно ќе ги разгледа 18-те препораки од истрагата, изјавувајќи дека одговорот мора да биде траен и значаен. Комесарот посочи на културните реформи што се во тек сега, а голем дел од таа работа ја води Лијан Литл.
As the executive director of cultural reform, I am leading the development of the Northern Territory Police Force's first dedicated anti-racism strategy, which is now in its final stages. The strategy is not just a document. It's a practical roadmap to confront, prevent, and eliminate racism in all its forms. It will hold us accountable.
Новата работна група против омраза во Викторија се состана за прв пат по серијата целни инциденти против еврејските институции во Мелбурн. Премиерката Джасинта Алан вели дека групата го слушнала главниот комесар на полицијата на Викторија, Майк Буш, кој изјавил дека полицијата е подготвена да действува согласно законите против клевета и социјална кохезија. Работната група исто така ги слушнала членовите на еврејската заедница, меѓу кои и председателот на Ционистичката федерација на Австралија, Джереми Лейбла, кои ги споделиле своите ставови за тоа како државата може да се справи со антисемитизмот. Средбата следува по палењето на синагогата во источен Мелбурн и нападот врз израелскиот ресторан Мизнон од страна на пропалестински демонстранти, на што премиерот претходно вети дека ќе одговори силно.
Will not rest and will continue to take every action necessary to not just strengthen the law, but to respond and lead in terms of how we as a community need to act to say very, very clearly that acts of hate, acts of violence, acts of anti-Semitism have no place here in Melbourne and Victoria.
Еден маж е екстрадиран од Квинсленд поради неговата наводна вмешаност во така наречени измами со духовен благослов, насочени кон луѓе од азиско потекло. Се очекува 62-годишникот денес да се појави пред судот, обвинет за наводна измама на 77-годишна жена во Парамата минатиот месец. Полицијата вели дека измамата вклучува постари кинески жени кои се убедени дека нивните семејства се изложени на ризик од духови и дека нивното богатство треба да биде благословено за да се заштитат од проклетство или болест. Истражителите добиле извештај за над 80 инциденти низ Сиднеј со над 3 милиони долари украдени во кеш пара и вредни предмети. Кина ја прошири својата шема за безвизен влез на рекордни 74 земји во обид да го оживее туристичкиот сектор кој доживеа пад по пандемијата на COVID. Списокот на подобни националности вклучува поголем дел од Европа, 5 земји во Латинска Америка, 4 на Блискиот Исток и Австралија. Според политиката, туристите можат да влезат во Кина до 30 дена без виза. Грузискиот турист Георги Шаваджи вели дека тоа го олеснува патувањето.
This really helps people to travel because visa is such a hassle to apply always for the visa and to go through the process. Once you don't have all this process, then you can just travel easier because there is also direct flights from Georgia to China and this really helps.
Јавна истрага откри дека 13 лица можеби си го одзеле животот, а други банкротирале или сериозно се разболеле како резултат на скандалот со Британската пошта. Истрагата беше резултат на јавното негодување околу скандалот, кој се разнесе по телевизиската драматизација на случајот Mr. Bates vs. the Post Office, што доведе до донесување закон за ослободување од обвинение на околу 1000 поштенски работници, кои беа погрешно гонети помеѓу 1999 година и 2015, откако неисправниот софтвер на Horizon покажа лажни сметководствени недостатоци. Председателот на истрагата Уин Уилјамс вели дека е задоволен што раководителите на Државната пошта знаеле или требало да знаат дека нивниот компјутерски систем е способен за грешки и покрај тоа што јавно тврделе дека фикцијата е точна. Тој вели дека скандалот имал трајно влијание врз многу луѓе.
Between 2000 and 2013, postmasters and others suffered the trauma of criminal prosecution, conviction and punishment. And for some, punishment meant lengthy periods of imprisonment. I received reports that some people held liable for shortfalls became ill as a consequence. Tragically, I heard too of people of whom it is said that they were driven to take their own lives.
State Департментот на Соединетите Американски држави ги извести амбасадите откако измамник користил вештачка интелигенција за да се представи како државен секретар Марко Рубио. Измамникот наводно се обидел неуспешно да контактира со министрите за надворешни работи, еден сенатор и еден гувернер преко текстуални пораки и гласовна пошта. Ова е втор ваков инцидент оваа година, по слична измама со вештачка интелигенција насочена кон шефицата на кабинетот на председателот на САД Доналд Трамп, Сузи Вејлс во мај. Портпаролката на Стејт департментот Тами Брус вели дека ова прекршување е под истрага, но не даде дополнителни детали.
This of course is the State Department, it's the United States government. We live in a technological age that we are well enmeshed in, and I'll leave it at that.
И од спортот, Матилдас ја победија Панама со 3-2 на стадионот HBF Park во Перт, благодарение на голот на дефанзивецот Чарли Грант во судиското продолжение. Тоа донесе корисен резултат за тимот кој загуби предходен надпревар против Панама во Банбери на 5 јули. Победата беше добар начин Матилдас да го завршат својот престој од 4 надпревари во Западна Австралија, но сепак имаат многу работа. Австралија има само уште 2 меѓународни прозорци за подготовка пред Азискиот куп од 2026 година, кој започнува на 1 март. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,65 американски долари и за 33,84 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,02 македонски денар, а еврото за 61,06 македонски денари. И времето за утре за Перт претежно сончево 18, во Аделајд врнежливо 14, за Мелбурн исто врнежливо и 12 степени, Хобарт повремени врнежи 12, Камбера дожд и 8 степени, Сиднеј ветровито, претежно сончево и 17, а за Бризбен претежно сончево 23, Дарвин сончево 31 степен, а во Алис Спрингс сончево 17.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.